Христос Воскрес, дорогі слухачі Радіо Марія. До вашої уваги денна катехеза, я приступа Максим. Вітаю в ефірі Радіо Марія, отця Віталія Козака, настоятеля Національного санктуарію Матері Божої з гори Кармель, що у Бердичі. Христос Воскрес, отче.
Воістину Воскрес.
Ми переконані в тому.
Це радує.
Продовжуємо цикл катехез «Людина на межі між Богом і безодною». І сьогодні така підтема «Ідеологічний і моральний утопізм». Правильно, отче, я назвав?
Так, є.
«Ідеологічний і моральний утопізм». Та це по рахунку в нас п'ятий ефір сьогодні з цього великого циклу «Людина на межі між Богом і безодною». П'ятий ефір, так, то всі попередні, хто хоче в'їхати в загальний контекст, то вам варто переслухати попередні наші програми, вони всі є на сайті Радіо Марія, так, заходите, і вони так по черзі там вам будуть висвітлені. Я стараюся навіть нумерувати їх, щоб для вашої хронології підрахунку було зручно рахувати. Отче Віталію, розпочинайте.
Так, дякую. Це зараз якби третя тема з блоку «Ілюзія сили та контролю». На початку, може так, в декількох словах ми першу тему, яку розбирали в цій великій темі «Людина на межі між Богом і людиною», називалася «Людина як біологічний феномен». Ми дивилися на Харарі, на його книжку «Сапіенс» і пробували відповісти собі на питання, чи ми бачимо в собі щось більше, ніж алгоритм. Пізніше наступних декілька катехез ми говорили на другу тему «Людина, що прагне перевершити себе» і пробували відповісти на питання, чи не втратимо гідність, прагнучи контролювати все. І сьогодні ми переходимо до Айн Ред. Це суперкрута жінка, на мою думку. Вона написала «Атлант розправи в плечі», «Джерело», «Чеснота егоїзму», «Ми живі». І сьогодні книжку, таку, з якої треба починати її читати взагалі, вона називається «Гімн». І будемо роздумувати, або спробуємо задати собі питання в цих наших, я думаю, сьогодні, наступна катехеза, може сьогодні ще дві, чи не будуємо ми утопію на власному егоїзмі. Тобто, з однієї сторони, спробуємо розібратися, що таке є ця утопія, а з іншої сторони, спробуємо розібратися егоїзм, і що таке цей егоїзм, і як можна жити в досить вільній країні, але в тому самому часі перебувати у своїй власній утопії. Тобто це перед нами стоять такі виклики, на які спробуємо дати відповіді. І перше питання, яке я задавав собі, ну взагалі, коли читав Айн Ред, ну вона супер класно пише, її дуже легко читати, не дивлячись на те, що її книжки є досить здорові. І перше питання звучить так: чому утопія завжди приваблива? Бо утопія завжди починається з добра. Не зі зла, не з руйнування, не з егоїзму, а з дуже такого щирого бажання зробити світ кращим. І кожен з нас, думаю, це відчуває, що в цьому світі щось не так. Ми бачимо несправедливість, бачимо біль, бачимо, як люди ранять одне одного. Останні роки в нашій конкретній реальності, да, бачимо цю повномасштабну війну, бачимо цю несправедливість. Десь в серці народжується природна реакція, що так не повинно бути. Я думаю, кожен з нас, дивлячись на реальність, в якій живемо, маємо свідомість цього, що не так повинно бути, має бути інакше. І це дуже важливий момент. Бо це означає, що в людині, тобто в кожному з нас, є щось більше, ніж просто пристосування до реальності. І ми прагнемо правди, прагнемо добра, прагнемо якогось порядку. І утопія народжується саме тут. На це важливо звернути увагу. Тобто ще до цього всього, про що ми зараз почали говорити, ми ще будемо повертатися. Але здається, що утопія, ну, це все-таки безневинне. Щось, що бажає людині зробити добра. Утопія каже: я знаю, як це виправити. Світ несправедливий, його треба перебудувати. Людина пригнічена, її треба звільнити. Система недосконала, її треба змінити. І це звучить, ну, досить переконливо. бо ми маємо свідомість того, що проблема дійсно є. І бажання вирішити ці проблеми, в яких ми знаходимося, або кожен з нас особисто, бо також кожен з нас, я маю надію, є особистістю, індивідуум принаймні, має свої проблеми і має свої бажання, і ми хочемо їх вирішити. І це рішення є правильне. Але коли з'являється це рішення, тут з'являється такий ключовий момент, що утопія, вона обіцяє не просто покращити, вона обіцяє досконалість. Тобто я зроблю так, світ, реальність, твоє особисте життя, що воно буде просто досконале. Всіх навколо буде щось не так, але в тебе буде все як найкраще. І утопія каже, да, ми не зробимо трохи краще. Вона каже, ми зробимо правильно раз і назавжди. Без конфліктів, без напруги і без внутрішньої боротьби. І воно приваблює, тому що якщо можна одним махом вирішити всі питання, позбутися всіх проблем і зробити життя максимально ідеальним, скажімо так, або максимально безпроблемним, або максимально гармонійним, то чому ж ні? Бо ми втомлені від постійної якоїсь незавершеності, від того, що потрібно боротися, завжди треба вибирати, завжди треба падати і підніматися. А утопія каже, спокійно, я зроблю так, створю твій світ, або світ, в якому ти живеш, де більше цього не буде. І тут з'являється ілюзія контролю. І це утопія дає. Вона каже так, ми можемо це зробити, ми здатні це побудувати, ми знаємо, як має бути. І це дуже сильна спокуса. Чому? Тому що контроль дає відчуття безпеки. Навіть якщо цей контроль є ілюзорний. Да? Тобто такий контроль, який я сам собі придумав. Утопія не любить таємниці. Це також важлива річ. Вона хоче все пояснити, хоче все впорядкувати і хоче все розкласти на свої місця. Але коли ми подивимося на людину, кожен сам на себе, то зрозуміємо, що людина – це таємниця. Людину не можна повністю зрозуміти. Не можна, як ми говорили на попередніх катехезах, людину просто взяти і звести до якоїсь формули. Не можна передбачити людину до кінця. Я думаю, кожен з нас сам себе не може до кінця передбачити, тому що не знаємо, як в певних ситуаціях, яка буде наша реакція, наше словництво, наша поведінка, ну і, може, якесь наше життя. І тут, але утопія, да, намагається це зробити. І коли вона починає це робити, в цьому моменті вона починає ламати людину. І тут є ще один такий важливий момент. Що більшість утопій прямо або не прямо говорять. Ми впораємося без Бога. Дивіться, важлива така штука, що не обов'язково заперечувати Бога. Але можна так зробити, щоб навіть його не заперечувати, про нього взагалі не говорити, відсунути його десь на задній план і зробити так, що він просто буде зайвий, він просто не потрібний. Ми самі можемо створити світ ідеальний. Навіщо нам той з великої букви, хто його перевищує? Да, і тут починається глибока зміна. І це питання, да, це внутрішнє, ця привабливість утопії. Чому це нас зачіпає? Бо утопія говорить мовою наших бажань. Бажання справедливості, бажання порядку, бажання сенсу, бажання миру. І це зовсім не виглядає як ворог. Це виглядає як відповідь на наші питання. Хтось собі сидів, щось думав, дійшов до висновку, каже, все, я знаю, як зробити, щоб в житті все було ідеально. Але це важливо зрозуміти, що це пастка. Пастка не в тому, що утопія хоче добра, а пастка в тому, що вона вірить, що людина може створити досконалий світ сама. Без залишку, без напругу, без напруги, без внутрішньої боротьби. І тут вона перестає бачити реальність. Чому? Тому що реальність, вона є набагато складніша. Бо правда в тому, що світ можна покращити, але точно його не можна зробити ідеальним. Систему, в якій ми живемо або там навчаємося, можна змінити, але ми ніколи не усунемо повністю зло. Людину можна виховати, але не позбавити її внутрішньої боротьби. І коли це ігнорується, утопія починає руйнувати. Тобто важливо зрозуміти, да, що неможливо зробити все, починаючи від самого себе, ідеальним. Не можна зробити так, щоб в світі не було зла. Не можна добитися того, щоб завжди і всюди була гармонія. І тому, як я казав на початку, да, утопія починається, ну, такий підступ з добра. Але дуже легко робить один крок далі. Від прагнення добра, до претензій на абсолют. І це переломний момент. Бо там, де людина вважає, що вона знає, як має бути ідеально, вона перестає слухати реальність. Тобто, де людина знає, що крім мого бачення всі інші помилкові, тут людина переходить вже цю межу. І тепер важливе питання. Чи це лише про великі ідеології, чи це також торкається мене? Бо, звісно, можна говорити про утопійні держави, ми ще про це будемо говорити, про системи і так далі. Але чи це торкається тільки того, чи це торкається мене? Бо дивіться, бо важливо зробити прямо для мене, коли я читаю Айн Ред, важливо це для мене було зрозуміти, що утопія, да, що може бути не лише політичною, вона може бути дуже і дуже особистою. І дивіться, які маємо маленькі утопії кожного нашого дня. Я буду щасливий, коли, і три крапки, коли зміниться робота, коли зміняться люди, які мене оточують, коли зміняться обставини, коли можна цілу літанію зробити того, що зміниться. І з однієї сторони, да, в цьому немає нічого поганого. Але якщо я починаю вірити, да, що певна зміна робить моє життя повністю правильним, я входжу в ту саму логіку. Тобто, дивіться, важливо зрозуміти в пункті виходу, да, що жодна зміна не зробить мене повністю правильним. І тут входимо ще на глибший рівень. Тому що утопія – це не лише про світ, утопія – це про спосіб мислення, про бажання уникнути напруги, уникнути боротьби, уникнути залежності і побудувати щось, що буде працювати ідеально. І часто таке це в наших відносинах, або в моментах, коли треба приймати рішення, або в питаннях відповідальності. Ми пробуємо уникати цього. І пізніше, ну, кажуть, що поганий керівник. Чому? Тому що такий керівник, він хоче багато питань або всі питання вирішувати без напруги. А насправді так воно, на жаль, не вийде. Центральна напруга. Там отут народжується ключова напруга нашої цілої теми, від якої будуть іти всі наші подальші роздуми. Між прагненням добра і прийняттям реальності. Між бажанням змінити світ і здатністю побачити правду про людину, між контролем і довірою. Бачимо, з одної сторони є правда, добро, з іншої реальність, з одної сторони світ, який він є, і правда про людину, а ще з третьої сторони контроль і довіра. І саме в цьому контексті, де ми можемо подивитися на роман «Айн Ред Гімн». Там показано світ, який вирішив усунути проблему радикально, перебрати індивідуальність, перебрати «я». І це дуже цікаво, бо я коли починаю читати, я довго не міг в'їхати, бо то там всюди є ми. Тобто людина про себе говорить в множині. Перебрати все, да, що створює напругу, і створити ідеальний порядок. Але результат не рай, а втрата людини. І тут є такий парадокс, да, який відкриває весь, який якби показує цей роман. Бо відповідь, да, яку пропонує Рейд, йде в іншу крайність. Це не знищення «я», а його абсолют. Тобто, де «я» стає чимось найважливішим. Там історія про одного чоловіка, який виривається, який закохується, створює своє життя і розуміє, що він вже особистість, і відкриває, і останнє слово цієї книжки звучить «его». Це також досить цікаво, що він розуміє, що «я» – воно є найважливіше. І саме, да, з цими двома крайностями ми будемо рухатися далі. Бо з однієї сторони є «я», а з іншої сторони є «абсолют». І проблема, да, щоб зі свого «я» не зробив «абсолют». І утопія, да, вона приваблива, бо вона говорить про добро. Але вона стає також небезпечною, коли забуває правду про людину, коли вірить, що можна створити світ без напруги, без слабкості, без потреби в чомусь більшому, тоді вона перестає бути мрією і стає ілюзією. Другий пункт, да, з сьогоднішньої нашої програми – це дві крайності – колективізм і радикальний індивідуалізм. Це також дуже важливо. І це після того, де, як ми побачили привабливість утопії, потрібно зробити наступний крок – побачити, як саме вона реалізується. І дуже часто вона йде двома протилежними шляхами – зовні різними, а в глибині дуже подібними. Це колективізм і радикальний індивідуалізм. І перша крайність, да, – розчинення особистості. І тут в романі «Айн Ред», да, «Гімн» ми дуже добре бачимо світ, де людина перестає бути собою. Немає «я», є тільки «ми». Кожен живе для всіх. Кожен належить системі. Кожен виконує свою функцію. Ідея звучить, ну, досить благородно. Рівність, єдність і спільне благо. Думаю, в комунізмі хто ще застав його, і це дуже добре пам'ятає. Але ціна цього всього – особистість. Тобто все робимо для спільного блага. Всі ми рівні, всі ми, там, не знаю, однаково заробляємо, всі однаково купуємо дешеві продукти, всі однаково відчуваємо захищеність, тому що держава дає нам це відчуття і так далі. Але це рівність, яка вбиває. Чому? На перший погляд, рівність виглядає справедливо. Ніхто не вищий, ніхто не нижчий, всі однакові. Але з'являється питання, якою ціною? Бо щоб зробити, да, всіх однаковими, потрібно прибрати відмінності. А відмінності – це талант, покликання, унікальність, свобода і так далі. І тоді рівність стає не підняттям слабкого, а зниженням сильнішого. І все, я думаю, можна подивитися, як нас в школі навчали, правда? За кого трималася вчителька чи вчитель, коли провадив просто уроки. Да? Мали бути всі однаково, як казали, Господь знає на п'ятерку, вчитель на четверку, а учень не може знати більше, ніж на три. Звісно, ставили більші оцінки, але таке переконання десь глибоко всередині було. І тому наступним, да, таким пунктом є це контроль замість свободи. Бо щоб отримати таку систему, потрібен контроль. Бо людина природно прагне більшого. Вона хоче думати, людина хоче творити, людина хоче вибирати. І якщо це заборонено, це потрібно пригнічувати. І тоді суспільство рівності в лапках стає суспільством контролю. І так звана поліційна держава. От нічого не хочу говорити, да, але подивимося, в якій реальності ми живемо. І тоді, да, втрата «я». І найглибша трагедія, да, – це втрата особистого «я». Людина перестає ставити питання «хто я?», вона лише знає, що я частина там Радянського Союзу, комунізму, партії і так далі. І спочатку це може виглядати як безпека, бо не потрібно вирішувати, не потрібно відповідати, не потрібно шукати, тому що за мене це все зробить держава. Але з часом це стає втратою гідності. Да, от я ж кажу, нам вистачить подивитися, проаналізувати цих 70 років комунізму, які були. Да? Це ж просто страшна річ. І реакція, да, пізніше, відкриття «я». Ось тут герой гімну, да, як я казав хвилинку тому, відкриває слово «я». Це щось заборонене, це щось революційне, і це якби повернення до себе. І в цьому є правда. Бо людина справді не створена бути гвинтиком. Вона має власне обличчя, має власне покликання і має свободу. І в кінцевому результаті, да, кожен із нас, мені здається, має дійти до того, що я не просто якийсь гвинтик або частина якогось організму, я повноцінна особистість, яка бачить по-своєму світ, яка оцінює по-своєму світ, яка спробує знайти себе в цьому світі, яка відповідає на виклики цього світу і так далі. Тут друга крайність, да, про яку ми говорили, це абсолютизація особистості. Чому? Бо тут відбувається такий дуже тонкий сув від захисту особистості до її абсолютизації. Тобто, коли чує абсолютизація, то це такого максимізація, кимось важливим є. Тобто я стає центром усього. Не просто кимось важливим, а найвищим. І тоді виникає нова логіка. Я є мірилом, моя воля є законом, моя реалізація є добром. Ще раз кажу, обернімося навколо себе, включимо, подивімося новини, і з цим ми також сьогодні зустрінемося. Я не хочу говорити, да, що ми живемо в країні утопійній, але, на мою думку, ми в цьому напрямку дуже добре рухаємося. Отак. І це насправді страшно погано. Да, тому що я не хочу, щоб був для мене хтось мірилом, або щоб одна людина сприймала рішення за всіх, і всі, і тільки склоняючи голову, з цим погоджувалися, не маючи можливості сказати щось, бо якщо ти щось кажеш, ти відразу помиляєшся. Бо тут приходить такий наступний крок, да? Самореалізація як нова мораль. Це звучить сучасно, звучить правильно. Реалізуй себе, будь собою, живи своїм життям. Але в цьому є частина правди. І тут питання є, да? чи це вся правда. Бо коли самореалізація стає абсолютом, все інше підпорядковується їй. Да? Тобто так само на самого себе глянути. Коли тільки я маю рацію, і всі ті люди, які мене оточують, вони помиляються, то тільки я їм можу розказати, як правильно жити. Тобто інша думка, бо хтось інший навіть трошки не може бути правим, якщо його погляди не збігаються з моїми. У радикальному ідеалізмі, да, інший перестає бути даром. То інша людина, він стає або допомогою, або перешкодою. Якщо ти допомагаєш моєму розвитку, добре. Якщо заважаєш, ти проблема. І тоді стосунки, відносини, вони змінюються. Вони перестають бути місцем зустрічі, а стають інструментом. Ми про це також в попередній катехезі заговорили. Якщо людина мені в чомусь допомагає, я можу її використати. Якщо ця людина мені вже в певному етапі мого життя є не потрібна, я можу спокійно її відкинути. Чому? Тому що вона є тільки інструментом, тому що важливий в кінцевому результаті є я. Радикальний ідеалізм каже, я маю право. З однієї сторони, це правда. Але він рідко додає, і я маю відповідальність перед іншими. Чому? Бо якщо кожен центр, то де межі? Якщо я центр, ви центр, фіксу нас слухають, центр, то де межа? Де точка, в якій я зупиняюсь заради іншого? І тут хочеш чи не хочеш, да, конфлікт є неминучий. Бо якщо два «я» є абсолютами, вони рано чи пізно зіткнуться. І виникне автоматично питання – хто правий? У колективізмі, да, це вирішує система. В індивідуалізмі – сила. Хто сильніший, той і правий. Да, і ми знову повертаємося до тієї ж самої проблеми. Подивимося на сьогоднішній світ. Спільна помилка, да, двох крайностей. Бо здається, що це протилежності. Але в них є спільне. Вони втрачають баланс. Колективізм знищує «я» заради «ми». Індивідуалізм знищує «ми» заради «я». І в двох випадках людина втрачає повноту. Тобто десь треба знайти середину. І тому, да, правда, вона є глибша. Людина – це не лише я і не лише частина ми. Людина є істотою відносин. Вона стає собою лише у зустрічі. А коли взагалі говоримо про відносини, для мене це такий парадигма взагалі всього. Бо коли я говорю про Бога, да, про нашого Господа, то також я кажу, що Він є Бог, да, Свята Трійця, дорівнює відносини. І все, що в житті відбувається, також і відбувається через відносини. Відносини вони є або їх немає. І це також одна з таких цікавих тем, яку колись треба буде розбудувати більше. Тому що в житті, ну, в кінцевому результаті, все вирішує відносини. Людина створена образ і Божу подобу, да, Бог перебуває в відносинах, і людина створена до того, щоб перебувати в відносинах. І це «я» без «ти» руйнується. Якщо є лише «я», воно замкнене. Воно немає кому віддати, немає від кого прийняти. І поступово висихає. Чому? Тому що любов потребує іншого. І ми без «я» стає безликим. Якщо є лише ми є масою. Без обличчя, без свободи, без відповідальності. І тоді ніхто не є по-справжньому присутнім. Так само ніхто не є по-справжньому винним для того, що є ця колективна відповідальність. Да? От, скажу, згадаємо Радянський Союз. Мені ще здається, для багатьох людей ще в голові він є і нікуди він не дівся. Бо якщо хтось щось зробив і питаєш, хто, дуже часто є відповідь «не знаю». Чому? Тому що є страх взяти відповідальність за свої діяння, добрі чи погані. І тому важливо знайти баланс, зрозуміти одну річ, да, що справжня відповідь, вона не в крайностях, вона між ними, де я має гідність, але не є абсолютом, і де ми має значення, але не поглинає особу. Це напруга, яка завжди є, і її не можна усунути. І питання, да, чому утопія не витримує цього? Тому що утопія, вона завжди вибирає один бік. Бо для утопії баланс є надзвичайно складним. Його не можна спростити, не можна формалізувати, не можна повністю контролювати. Тому утопія каже, обери щось одне. Але ну, життя так не працює. Але, ну, на жаль, людина склонна, да, завжди щось вибрати. Тут важливий наступний крок. І виникає питання, да? Що стається, коли людина обирає себе як абсолют? Коли вона каже, я достатній, я сам визначаю, я не потребую нічого понад себе. І це веде нас, да, до наступного пункту, про який ми будемо говорити, який звучить самодостатність як нова утопія. Да? І роблячи з цього коротенький висновок. Колективізм і радикальний індивідуалізм виглядають як протилежності. Але обидва є спробами спростити людину, зробити її або частиною, або центром. Але важливо зрозуміти, що людина більша. Чому? Тому що вона створена для відносин. І лише там, де є, де між я і ти, вона стає особою. І тому наступний пункт, про який важливо поговорити в цьому контексті, про самодостатність як нову утопію. Дуже я над цим пунктом зі всіх тих, які є в цій тематиці, сидів найдовше, тому що якби мені з ним було найважче розібратися. Дивіться, ми вже поговорили про дві крайності – колективізм і радикальний індивідуалізм. Тепер спробуємо подивитися на нову форму утопії, яка виглядає досить сучасною, прогресивною і навіть привабливою. І вона називається самодостатність. Яка суть ідеї? Да? Самодостатність каже, людина не потребує вищого авторитету, не потребує об'єктивного морального закону, не потребує трансцендентного сенсу. Все, що їй потрібно, вона сама. Вона сама є мірою усіх речей. На перший погляд, да, звучить досить сильно, переконливо, сучасно. Хто б не хотів так жити? Наступна, да, – це привабливість ілюзії. Думки, які ми часто чуємо всередині себе. Я сам визначаю, що добре і що погане. Я не хочу підкорятися правилам, які мені нав'язали. Я хочу реалізувати себе повністю. Це справжнє бажання свободи. І воно дуже привабливе. Бо здається, що нарешті ми контролюємо життя. Але з цим приходить і випробування. Дивіться, чому? Тому що свобода без меж – це не тільки дар, а й випробування. Що станеться, коли інші люди мають таку ж свободу, як я? Чи не почнуть наші інтереси стикатися? Хто тоді визначає, де закінчується моя свобода і починається свобода іншого? І тому самодостатність працює тільки, якщо всі дотримуватимуться невидимих правил взаємоповаги. Але що станеться, коли ці правила порушуються? І тут треба важливо говорити вже про егоїзм. Да? Тобто самодостатність, вона дуже легко маскує егоїзм. І тут цей виклик, який я казав на початку нашої програми сьогодні. Да? Чи не будуємо ми утопію на власному егоїзмі? Ми думаємо, або людина думає, якщо комусь слово не подобається, ми або я, бо після, думаю, після сьогоднішньої катехези, або ще після наступної, тут самому собі треба буде розібратися, де є я, а де є ми. І тобто ми думаємо, я реалізую себе, це моя свобода, але за цим може ховатися. Використання інших для власного успіху, перетворення взаємин на засоби до мети і виправдання власного егоїзму як морального права. Це відчуття справедливості виглядає дуже логічно, бо здається, що ти живеш чесно, дбаєш про себе, розвиваєш свій талант. І тут з'являється проблема автономії без моралі. Да, це одна з таких небезпек. Без вищого морального горизонту наша автономія перетворюється на хаос. Чия правда сильніша? Чий інтерес має перевагу? Хто встановлює межі? У світі да, радикальної самодостатності відповідь проста – той, хто сильніший. І тоді мораль і співчуття замінює логіка сили. Тобто повертаємося до того, про що ми говорили декілька хвилин тому. Як не крутити, в кінцевому результаті сильніший має владу. Навіть до сьогоднішнього дня подивимося на світ, говорить, що є два полюси. Да? Західний світ, так званий, і південний. І чому ті, хто мають силу з західним світом, якби керують Америка, кажуть, да, цим південним це Китай, Росія і інші країни. Але це все народжує в кінцевому результаті внутрішню порожнечу. Чому? Тому що самодостатність виглядає з однієї сторони як свобода, але її тінь – це ізоляція і порожнеча. Якщо все обертається навколо мого проєкту, моєї реалізації, моєї свободи, я поступово втрачаю здатність до взаємності. Я перестаю вміти віддавати, я перестаю любити безкорисливо. І тоді внутрішня ця самотність, вона стає тягарем. Я зустрічав багато людей, яких здавалося, да, що вони реалізують себе в житті, але одночасно люди з величезною самотністю і з таким величезним таким відчуттям непотрібності. Тому подумайте про людей, яких ми знаємо або бачили. Ті, хто повністю зосереджений на кар'єрі або на саморозвитку, з високим успіхом, але самотніх у душі. От просто собі подумаємо, чи знаємо таких людей, а може я такий, чи я така. Ті, хто думає, що має всі відповіді на життя, але уникає близьких відносин, бо вони занадто обмежують свободу. Ті, хто переконаний, що має право на щастя за будь-яку ціну, і тому не зважає на потреби інших. В усіх цих випадках видно, що самодостатність без меж, вона виснажує. І питання до кожного з нас. І мені здається, було б добре в цьому контексті собі поставити ці три питання, які я ставлю для себе, коли роздумую над цією темою. Чи не будую я своє життя навколо себе як абсолюту? Тобто, чи я не є тим, хто все найкраще знає, все найкраще вміє і всім можу розповідати, як треба жити? Чи не перетворив я власну свободу на виправдання егоїзму? І третє, чи є місце для тих, хто потребує мене, хто може мене обмежити, або для Бога у моєму душі? Бо якщо я стаю абсолютом, то в кінцевому результаті мені Бог не треба. Якщо, кажу, хтось хоче більше в цьому розібратися, можна послухати попередні, здається, три катехези, де ми говорили, коли розбирали Homo Deus Harari, і ми говорили про те, як розвивається наука, як дуже просто, да, втратити гідність і в бажанні контролювати все. І бо ці питання, про які я говорю, да, це не якісь там питання філософські, відірвані від життя, це питання практичні. Тому що від відповіді на цих питань також залежить, наскільки я віднайду себе в цьому світі, наскільки зможу будувати відносини з іншим, я наскільки буду вміти шанувати свободу іншої людини, наскільки зможу буду цінувати погляди іншої людини, наскільки не захочу перероблювати когось під себе, наскільки індивідуальність і індивідуалізм кожного буде мати значення, і де я не буду останньою такою точкою, від якого все залежить. І тому, дивлюсь, 4 хвилини, то маємо, то будемо закінчувати це. Да? Тонка грань між силою і любов'ю. Дивіться, самодостатність приваблива, бо вона дає контроль, а контроль завжди дає силу. Але справжня сила не в контролі над всім і кожним. Справжня сила у здатності любити і віддавати, навіть коли це ризиковано. Самодостатність без цього перетворюється на владу над іншими і над собою, яка виснажує. І тому правильне розуміння самодостатності – це ресурс, а не абсолют. Такі три пункти. Людина може бути сильною, компетентною, реалізованою. Раз. Але вона не є центром всього. Два. Вона створена для відносин, для дару, для взаємності. Три. І коли я стаю абсолютом, воно перетворюється на ізоляцію. Тобто можна бути сильно розумним в своїх очах, компетентним і великим авторитетом, а в тому самому часі відчувати себе непотрібним. Самодостатність обіцяє контроль, але справжній контроль і спокій приходить не через автономію, а через прийняття. Прийняття того, що не все залежить від мене, що інші люди не мої інструменти, і що Бог, да, і обставини мають вплив на моє життя. Тобто дати можливість Богу в моєму житті діяти. І тому роздуми на наступний тиждень. Справжня мудрість самодостатності полягає в то, не в тому, щоб бути центром, а в тому, щоб знати межі. Знати межі власної сили, знати межі власної автономії і знати межі власного розуміння. І відкривати себе для іншого, для взаємності, да, тобто для відносин і для Бога. Самодостатність – це сучасна утопія, яка виглядає визвольно. Вона приваблива, бо дає відчуття свободи і сили. Але її внутрішня небезпека, ізоляція, егоїзм і духовна порожнеча. Тільки тоді, коли людина реалізує себе у відносинах і визнає, що все залежить від неї, вона стає справді сильною і повною. Да? Тобто важливо це зрозуміти, що в кінцевому результаті не все залежить від мене. На наступний раз продовжимо цю тему. І будемо говорити про ідеологію як спрощення реальності.
От і все, друзі. Це була 5-та катехеза з циклу «Людина на межі між Богом і безодною». Сьогодні ми чули про ідеологічний і моральний утопізм. Ця програма, ну, скоро буде на сайті Радіо Марія. Шукайте там уже. Вів цю програму ведучий Приступа Максим, а до нас словом науки промовляв отець Віталій Козак з Бердичева. Христос воскрес!
Воістину воскрес!